salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır.
Bugün yanvarın 24-ü 2008-ci ildir. Saat 9-da xəbərlər bu səhər bir çatdıracaq. Ülviyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün havanın temperaturu yenidən yüksələcək. Sinoptiklər belə deyirlər. Paytaxtda gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Yağış olmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış olmayacaq. Bugün orta temperatur 4-8 dərəcəyə çatacaq. Rayonların əksəriyyətində bugün də şərq küləyi əsəcək.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi də Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır.
Prezident İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice ilə müzakirə edəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq.
İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək.
Keçən il Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gəlib. İkinci yerdə Rusiyadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlham Əliyev Qarabağ məsələsini Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice ilə müzakirə edəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır. Məlumatı AHPA agentliyi yayıb. Davos Forumu dünəndən başlayıb, bugün də davam edəcək. Bugün İlham Əliyev Azərbaycanın alternativ mənbə kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolundan danışacaq. Prezident bugün həm də İsveçrə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Pasakl Kuşbo, Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko, İranın xarici işlər naziri Menachem Mottaki, İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni və Microsoft şirkətinin rəhbərləri ilə görüşəcək.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir. Dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq. Ramiz Mehdiyev bildirib ki, sənəddə müəyyən texniki dəyişikliklər nəzərdə tutulsa da, əsas konseptual mövqe öz yerində qalacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməlidir, bütün ictimaiyyətin etimad göstərəcəyi komissiyalar yaradılmalıdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanı Gürcüstanla müqayisə edib deyib ki, Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi və fəaliyyətinə görə, eləcə də seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir.
Venesiya Komissiyasının növbəti missiyası isə gələn ayın əvvəli Bakıya gələcək. Bu barədə Turan Agentliyinə müsahibəsində Venesiya Komissiyasının seçki və referendum şöbəsinin nümayəndəsi Sergey Kuznetsov məlumat verib. Səfər fevralın 7-9-da baş tutmalıdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil. Bunu Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin direktoru Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna bildirib. Çupov deyib ki, MAGATE ilə Azərbaycan hökuməti arasında aparılan danışıqlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktorunun tikilməsində dəstək verilsə də, bu yalnız ilkin razılaşmadır. Belə ki, Azərbaycan əvvəlcə layihə hazırlamalı, onu mart ayına dək MAGATE-yə təqdim eləməlidir. MAGATE nümayəndəsi Bakıya yanvarın 22-sində gəlib. Azərbaycan 2001-ci ildən MAGATE-nin üzvüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Keçən il Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gəlib. Bu haqda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin sədri Jean-Paul Costa məlumat verib. Avropada ikinci yerdə Rusiyada. Keçən il məhkəməyə Rusiyadan 175 müraciət daxil olub. Rusiyada müraciətlər əsasən Çeçenistanda insan haqlarının pozulması ilə bağlıdır.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistanla bağlı şikayətləri var. Bunu da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin sədri bildirib. Məlumatı APA agentliyi yayıb. Kosta bu işlərin hazırda məhkəmə baxışından əvvəl hansı mərhələdə olması barədə konkret izah verə bilməyəcəyini deyib. Bugün isə Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin Strasburqa səfəri başlayır.
İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam elətdirəcək. Prezident Məhmud Əhmədinəcad BMT-nin nüvə proqramı ilə bağlı fəaliyyətini qanunsuz adlandırıb. Deyib ki, bu səmərə verməyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 500 və bir də Almanya nüvə proqramını dayandırmır deyə İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Dünyada terrorizm sürətlə yayılır, bundan bütün dünya əziyyət çəkir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay Davosdakı iqtisadi forumda belə deyib. Kərzay Pakistandakı son qarışıqlığı misal gətirib. Əminəm ki, son bir neçə həftədə Pakistanda baş verənlər dünyanın çox yerində böyük narahatlıq yaratdı. Belə görünür ki, regionda ekstremizmin mutant forması təhlükəli şəkildə başlayır. Bizim regionda terrorizmin sürətlə alovlanması bütün dünya üçün çox pisdir. Həmid Kərzay belə deyib, Əfqanistanda da, Pakistanda da son günlər terror hücumları çoxalıb, keçən ay Pakistanda əsas müxalifət liderlərindən biri Benazir Bhuttonu qətlə yetiriblər.
Misrin prezidenti fələstinlilərə sərhədi keçib ərzaq almağa və geri qayıtmağa icazə verib. 10 minlərlə fələstinli Qəzza ilə Misir sərhədində divar dağıdandan sonra Misirə keçib. Qahirədə danışan Hüsnü Mübarək deyib ki, İsrail sərhədi bağlayıb deyə fələstinlilər aclıq çəkirdilər. İndi İsrail ehtiyat edir ki, hərc məclikdən istifadə edənlər Qəzzaya silah sursat keçirə bilərlər.
Bu saat olan əsas xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Siz bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq sərfin oldu. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizə Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asmaq mümkündür. Bizi axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
vergi orqanları çap evi mətbəəsində yoxlamalara niyə başlayıblar?
Bakıya Mercedes markalı taksilər gətirirlər. Bu taksilərə kim minəcək, bu taksiləri kim sürəcək?
Dünyada ərzağın qiyməti durmadan artırsa, Azərbaycanda qiymətlər neçə dəfə bahalana bilər?
Və binə bazarının sahibini məhkəməyə veriblər. Bu barədə Azadlıq qəzeti nə yazır? Səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz. İdman xəbərlərimiz də olacaq hər səhər olduğu kimi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Nəhayət ki, Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəəsində aparılan yoxlamalara aydınlıq gətirdi. Nazirlikdən deyirlər ki, mətbəə qanunu pozub, kassa aparatından istifadə eləməyib. Mətbəə sahibi Şahbaz Udoğlu isə bunları sadəcə bəhanə adlandırır. Müxalifət yönümlü və müstəqil qəzetlərin çap olunduğu nəşriyyatın ətrafında nə baş verir? Burada siyasi izlər axtaranlar nə dərəcədə haqlıdırlar?
Bütün bu suallara həmkarımız Babək Bəkir aydınlıq gətirməyə çalışıb, çap evi mətbəəsindən Babək Bəkir danışacaq.
Vergilər Nazirliyi çap evi mətbəəsində və qanun nəşriyyatında yoxlamalara başlayıb. Bu zaman həm mətbəənin, həm də nəşriyyatın bəzi sənədləri müsadirə edilib. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov yoxlamaları çap evində kassa aparatından istifadə edilməməsi ilə izah edir.
Kassa aparatından istifadə edilməyib və alınmış mallara görə kassa çəki verilməyib. Bunun görə də bu səbəbdən orada növbəti deməli səyir vergi yoxlaması təyin olunub.
Çap evi mətbəsinin əməkdaşı Vəsilə Əhmədov isə aldandıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları tanış insanlar olub. Bu insanlar həmişə çap evi mətbəsinə gəlib müxtəlif məcəllələrlə tanış olub, sonra da həmin vəsaitləri geri qaytarıblar.
Yəni ki, bu dəfə də gələndə həmin eyni şəxslər idi, tanış adamlar idi. Və kitab da bizim yanımızda idi mənim. Onlar istədilər İnzibat Xatalar Məcəlləsi. Mən də götürdüm həmişəki kimi. Kitabı verdim ona. Bu qədər, yəni aqlaşdırma, alqı-satqı məsələsi, yəni belə bir şey olmayıbdı. Yəni istədi kitabı baxmaq, olar mən bu kitabı götürüm. Bizə dedik ki, götürün.
Sonra da gəldilər ki, belə hə?
Bəli.
Bütün bunlar məsələnin görünən tərəfləridir. Ancaq çap evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Quluoğlu deyir ki, yoxlamalar qərəzlidir və bu işin arxasında sifarişin dayandığından xəbər verir. Şahbaz Quluoğlunun sözlərinə görə əgər yoxlamaların arxasında sifariş dayanırsa, bu çap evi mətbəsinin qapadılması ilə də nəticələnə bilər.
Sadəcə müəyyən monopolist qüvvələr istəyirlər ki, burada çap olunan qəzetlər burada çap olunmasın və onlar qayıtsın ya dövlət mətbəsinə ya digər mətbələrə. Bu bir versiyadır. Bu öz-özlüyündə inandırıcıdır. İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, seçki ili başlayıb və seçki ilində hər halda tənqid eləmək üçün müəyyən mətbuat orqanları var ki, onlar müxalif yöndür və yaxud müstəqil qəzetlər ki, onlar çap olunan bir mətbə var və bu mətbəni elə bu seçki ilinin başlanğıcında sıradan çıxaraq ki, o sonradan problemə çevrilməsin.
Bəzi müxalif və müstəqil qəzetlər məhz çap evi mətbəsində nəşr edilirlər. Çap evi mətbəsində nəşr edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, bu mətbəənin qapadılması müstəqil və müxalif qəzetlərə ağır zərb olardı.
Valla çox çətin olacaq bizə. Yəni, qəzetlərin çıxmamaq təhlükəsi demək olar ki, yaşanacaq və ola bilər ki, çap qiymətləri də bir neçə dəfə qalxsın.
Rauf Arifoğlu'nun fikrincə görünür, bəzi qüvvələrə mətbuat azadlığının boğulması istiqamətində məhkəmə cərimələri və jurnalist həbsləri kifayət etmir. Çap evi mətbəsi bundan əvvəl də oxşar problemlərlə üzləşib. Bir dəfə bu mətbəyə gələn şığa söndürülmüşdü. Onda da mətbənin sahibi bunu onlara qarşı təzik kimi dəyərləndirdi. 2005-ci ildə isə çap evi mətbəsi yerləşdiyi binadan çıxarılmışdı.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Çap evi mətbəəsi ətrafında nə baş verir? Buna aydınlıq gətirməyə çalışdı həmkarımız.
Bugünkü qəzetlərin əksəriyyəti yazırlar ki, Fərhad Əliyevin həyatına təhlükə var. Bu məlumatı onlara qəzetlərə sabiq nazirin vəkili verib, sabiq nazir kəskin ürək ağrılarına görə vəkillə dünən görüşə bilməyiblər. Qəzetlər başqa nələrdən yazıblar? Elanlardan sonra icmal olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışka şimdolar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-24 Blok nədir? Bloku söz azadlığının bir nümunəsi hesab etmək olarmı?
Şəxsi fikirləri, şəxsi dünya görüşü geniş kütlələrə çatdırmağın ən ucuz, ən effektiv, ən sadə növü blok.
Gənclər niyə blok yaratmaq istəyinə düşürlər?
Gənclər adətən istəyir ki, desin ki, mən də varam. Ona görə bu internet, blok sistemi onlara bu geniş imkanı verir, deyə bilirlər, hayqıra, qışqıra bilirlər ki, mən də varam.
Verilişinə xəbərətlərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. 10-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik 10-a 12 dəqiqə geçilir. Xəbərətlər dinləyirsiniz, görək qəzetlərinə yazılır. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhbəsdə vəziyyətə növbəti dəfə pisləşib. Bu barədə onun vəkili İsaxan Aşırov məlumat verib. Vəkil deyir ki, dünən axşam saat 5-ə 20 dəqiqə işləmiş Fərhad Əliyevlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında görüşə gəlib, amma səhhəti pis olub deyə görüşə bilməyib Fərhad Əliyev. Sabiq nazirin ürəyində kəskin ağrıların başlandığı söylənilib. Vəkil deyib ki, Fərhad Əliyev hərəkət eləmək iqtidarında olsaydı, görüşə mütləq gələrdi. Aşırov məhbəsdə dünyasını dəyişən Abşeron rayonlararası mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyat idarəsinin sabiq rəisi Arif Aslanovdan sonra daha çox narahat olduğunu deyir. İsahan Aşırov deyib, indi Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədədir. Son ölüm hadisələri göstərir ki, məhbəsdə səhhətində problem olanları müalicə eləmək iqtidarında deyirlər və onların həyatı üçün hər an təhlükə var. Gün səhər yazırdı.
Aynı qəzeti yazır ki, Müslüm Şopda əməliyyat keçirilib. Belə bu mağaza Nəsimi rayon ərazisində Təbriz küçəsində yerləşir. Əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyi birgə aparıbdır. Həmçinin dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri də iştirak ediblər. Nazirlikdən, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə sözü gedən dükanda satışı qadağan edilmiş dini ədəbiyyatın olması barədə məlumat gəlib olara. Bununla əlaqədar keçirilən axtarışlar nəticəsində 506 ədəd satılması qadağan edilmiş kitab aşkarlanıb. Azərbaycana gətirilən dini kitablar yalnız dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin lazımi rəyindən sonra satışa çıxarıla bilər. Belə ki, komitənin ekspertiza şöbəsi həmin ədəbiyyatlar barədə rəy verməlidir. Bunu dini komitədən deyiblər Ayna qəzetinə. Amma komitədən hələlik sonuncu əməliyyat nəticəsində müsadə edilmiş dini kitabların hansı məzmunda olduğu, hansı dini içməyə məxsusluğu barədə açıqlama verilmir. Yaqut Əliyeva, dini komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib ki, hazırda sözü gedən dükandan müsadə edilmiş kitablar üzərində ekspertiza aparılır. Hələlik ekspertiza davam etdiyi üçün həmin kitabların hansı səbqidə olduğu, hansı təriqətə mənsub olması barədə açıqlama vermək tezdir. Yer gəlmişkən qəzet yazır ki, Bakıda Müslüm Şop adı ilə tanınan dini mağazalar Vəhabi mənsəbli cəryan daşıyıcılarına məxsusdur. Bu baxımdan dükandan müsadə olunmuş ədəbiyyatın məzmunu haqqında açıqlama verilməsə də həmin kitabların Vəhabiliyə aid olduğu ehtimal olunur. Aynı qəzeti bu xəbəri yayıbdır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ərzaq məhsulları yenə bahalaşacaq. Bunu Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev deyib. Arif Əliyev bildirib ki, ilin sonuna qədər qiymət artımı 10-11% olacaq, ərzaq məhsullarının bundan sonra da bahalaşacağı gözlənilir. Bu da dünyada gedən proseslərlə bağlıdır. Dünyada nə proseslər gedir ki, qiymətlər bahalaşır? Bu barədə bizim də reportajımız olacaq. Deməli, birazdan qulaq asa biləcəksiniz buna.
Ekspres qəzeti yazır. 5-6 saat dərs verib qəpik quruş almaqla müəllimlik olmaz. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov dünən kollegiya iclasında bildiribdir. O deyib ki, bugündən orta məktəblərə müəllim qəbulunu dayandırırıq. Qoy bütün rayon təhsil şöbələrinin rəhbərləri bundan xəbərdar olsun. Ehtiyac olmadığı halda məktəblərə məhdud dərs saati ilə müəllim götürənlər dövlətin adına xələr gətirirlər. Müəllimə 5-6 saat dərs verməklə onu işə götürür, nəticədə də aldığı maaş qəpik quruş olur. Sonra da müxtəlif adamlar bu faktdan istifadə edib bildirirlər ki, bizdə belə az maaş alan müəllimlər var. Təhsil naziri daha sonra deyib ki, şəxsən özü bu məsələni nəzarətdə saxlayacaq. Kimlər işə götürülür, kimlər nə qədər yeni götürülən müəllimlər nə qədər maaş alır. Daha sonra qəzet yazır ki, demografik proseslərin təsiri altında ölkədə orta məktəb şagirdlərinin sayı 158 min nəfər azalsa da, buna baxmayaraq onlara dərs deyən müəllimlərin sayı 15 min nəfər artıb. Bunu da nazir Misir Mərdanov söyləyib həmin kollegiya içərisində. Onun sözlərinə görə 2008-2009-cu tədris ilindən müəllimlərin işə qəbulu tamamilə yeni mexanizm əsasında həyata keçiriləcək.
Azərbaycan qəzeti yazır, Xalq Cümhuriyyətinə aid sənədlər arxivə təqdim olunub. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycanın UNESCO-dakı sabiq nümayəndəsi Ramiz Abıtalıbov Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinə Xalq Cümhuriyyətinə aid sənədlər təqdim edib. Arxivin direktoru Marif Teymirov bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyə rəfəsində buraya təqdim olunan qiymətli əsərlər sırasında 1926-cı ildə Parisdə fransız dilində nəşr olunan Azərbaycan jurnalının birinci nömrəsi, Cümhuriyyətin ilk diplomatlarından Əlimərdən bəy Topçubaşovun Azərbaycan bolşeviklərinin ağalığına qarşı mübarizəyə dair məqaləsinin rus dilində əlyazması, 1919-cu ildə Ceyhun Hacıbəyliyə məktubları, Azərbaycanın Millətlər Liqasına qəbul edilməsinə dair Liqanın baş katibinin 24 noyabr tarixli memorandumu, Ukraynada çap olunan Trizub jurnalının Topçubaşovun vəfatına həsr olmuş nüsxəsi də yer almışdı. Başqa sənədlər də var. Topçubaşovun 1919-cu ildən 34-cü ilə qədər Parisdə yaşadığı ünvanların Ramiz Abdalbov tərəfindən tərtib olmuş siyahısı var. Əli Bəy Üçünzadənin oğlu rəssam Səlim Turanın Parisdə keçirilən fərdi sərgisinin dəvətnaməsi var və 20-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə təhsil almağa gedən tələbələrin fotoşəkilləri də arxivə təqdim olunub. Bu məlumatı Azərbaycan qəzetlər gəlib.
Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bunu isə azadlıqradiosu.az saytında forma böyle bir sual çıxardıb Azadlıq Radiosu. Artıq mesajlar gəlib, 16 mesaj gəlibdir. Biz onlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bakıdan Erkin yazır ki,
Məmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan dövlətinin qurucusudur və ona bugünkü münasibət məni qani eləmir. Niyə ona təkcə Müsavat Partiyası yiyəlik eləməlidir? Məgər bizim xalq bu qədər aciz və zəifdir ki, özünün həqiqi liderinə, dövlətinin qurucusuna sahib dura bilmir? Hanı bizim ziyalılarımız, hanı bizim mənəm deyən oğullarımız? İndi kimdir günahkar? Yenə bolşeviklərmi? Erkin Bakıdan yazır.
Məmməd Əmir Rəsulzadəyə hörmət eləmək özünə hörmət deməkdir. Bunu isə Bakıdan Xan ləqəbli bir dinləyicimiz göndərib.
Gənc imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Mən Məmməd Əmir Rəsulzadəni Azərbaycan türklərinin ən layiqli oğullarından biri sayıram. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
Almaniyadan Azər Məmmədsov göndərib ki, Azərbaycan tarixinin ən görkəmli dövlət xadimi və publisistlərindən olan Məmməd Əmir Rəsulzadə və onun rəhbərliyi altında çalışan komanda əsrimizin əvvəlində əvəz olunmaz bir hadisənin Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin əsasını, yəqin ki, onu diqqətdən qaçırıb. Cümhuriyyətin əsasını qoymaqla tarixi uğura imza atmışdır. Bu uğurdu ki, hazır ki, dövlətimiz onun əsasında öz varlığını bir daha dünyaya bəyan edib.
Fərəməz Qurbanlı yazır, Məmməd Əmin bizi bağışla, sənə sahib çıxa bilmədik.
Mesajlar çoxdur, yəqin ki, onların hamısını oxuya bilməyəcəyik. Birini istəyərdik oxuyaq. Şəxsən mənim üçün Rəsulzadə Heydərdən milyon dəfə üstündür. Hakimiyyətdəkilərdən başqa hamı onu sevir. Bunu isə George adlı bir nəfər, George belə deyək, ləqəbli bir nəfər Salyandan göndərib.
Yəqin ki, George İmzalı dinləyicimiz mərhum prezident Heydər Əliyev nəzərdə tutulmuş.
Bəlkə sizin də fərqli fikirləriniz var. Bu fikirlərlə razı deyilsiniz. Gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və forumumuzda iştirak edib biz o fikirləri də efirdən səsləndirək.
İcmalımızı davam elətdirək. Bizim bir yazımız qalmışdı, anonsda vermişdi. Binə bazarının sahibi məhkəməyə verilir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Kəbirə Məmmədovaya qarşı 670 min manatlıq iddia qaldırıb. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Bu istehlakçı araşdırmaları Mərkəzin rəhbəri Şakir Ağayevin qəzetə təqdim elədiyi məlumata görə Qırmızı Gölü qanunsuz qurudub, yerində tikinti işləri apardığından əraziyə vurulmuş ziyanın qarşılığında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Binə Ticarət Mərkəzinə qarşı 670 min manatlıq, təxminən 670 manat məbləğində məhkəmə iddiası qaldırıb. Bu günlərdə Nazirliyin ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamentindən bu haqda məlumat gəlibdir. Qurumun əməkdaşları vəziyyəti yerində araşdırıb, lazım tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarına müraciət ediblər. Məlumatda deyilir ki, göstərilən faktlarla bağlı Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinə və Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin əməkdaşları ərazidə işlər aparırlar və göstəriş verilib ki, buradakı işlər dayandırılsın.
Və Vaqif Mustafazadənin diski onun doğum günündə təqdim olunacaq. Bu məlumatı Ayna qəzeti yayıb. İndi Vaqif Mustafazadənin Görkəmli caz ifaçısının ev muzeyində onun diskləri hazırlanır. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həm söhbətiniz biz Ülviyyə Səzzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı xəbərətlər davam edəcək birazdan.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Yeri gəlmişkən, Can Bakının bugünkü mövzusu belədir. Azərbaycan milli seriallar çəkməyə hazırdır mı? Buna bağlı bir neçə sənətçi dəvət olunub Bakı büromuza saat 12-də efirə gedəcək. Qonaqlardan biri də sənətşünas Rafiq Əliyevdir. Yəqin bu milli seriallarla bağlı sualınız varsa bu bir neçə gündə mətbuatda artıq müzakirə olunur. Sizin də deyəcəyiniz sualınız varsa buyurun Bakı büromuza saat 12-də zəng eləyin 436-77-41 sayılı telefona və suallarınızı verin.
Bizə ismarış da göndərə bilərsiniz. Can Bakı verilişinə 050-744-1017 sayılı mobil nömrəyə 11 kontr aparacaq. Xəbərətər də hələlik efirdə. Nəqliyyat Nazirliyi yaxın aylarda 3000 Mercedes markalı taksi gətirəcək. Taksilərin hamısı demək olar ki, Bakıdan Mercedes olacaq bu gedişlə. Hələ bu taksilərin müştərini neçəyə aparacağı, hansı qiymətlərlə işləyəcəyi bəlli deyil. Hələ o da bəlli deyil ki, taksi sürücülərinə bu Mercedes markalı maşınları necə paylayacaqlar?
Suallar çoxdur, amma məsələ tək bunda da deyil. Nəqliyyat Nazirliyi eyni zamanda təklif edir ki, taksi sürücüləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik olunsun. Bu nə təklifdir, nə dərəcədə keçərlidir və qəbul olunarsa kimin bazarını öldürəcək? Zadət Akif qızı danışacaq bu haqda.
70 yaşında adam, pensiyaya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə inəməliyim? 12 ildir xaltır edirəm.
Köynə Jiqulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Camaat ancaq minəcəklə Timur sayğacı var, təzə maşınlar. Köynə maşını kimdir gəlib oturur? Bizə elə bil ki, çörəkdən yox elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaclı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir ki, onlar peyda olmasa qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümün damına tikmişdim, deyib, bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-50-60 bin dollar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov onu mənə elə belə verməyəcəkdi. Kim gedib oturub filan yerdə təxribatlıq elə nə plan verəcəkdi? O hələ məlumdur, naməlumdur. Bölmək imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dollara Mercedeslərim var. Gedim onu götürürüm, krediti içtim, onu da ödeyerim.
Ama sürücüler arasında bu haberden sevinenler de var. Taksi firmalardan birinde işleyen sürücü Eşen Müstecebov deyir ki, sakinler konforlu avtomobilde gezecekler.
Getirilen maşınlar Mercedes'lerdi. Bunlar nispeten güçlü konforu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdiyi, leasingə verdiyi, nə bilim, neçəlli kreditə verdiyi, yaxud da ki, gündəlik plana verdiyi, o vaxtıyla start taksilər eləyirdilər, gündəlik plan verdi, neçədən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardılar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə kobud desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu deməkdir ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötüşsün, daha təkamül yolunda ötüşsün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsinə, ticarətin özəlləşdirməsinə başlamışdı. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstünə xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən edəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
Sədə Təkif qızı xəbər verirdi. Bütün dünyada ərzağın qiyməti artmaqdadır və proqnozlara görə bu xəmir hələ çox su aparacaq. Proses hələ təxminən 1-10 ildə davam edəcək. Bu qiymət artımlarının Azərbaycana da təsiri olacaqmı? Rövşən Qəmbərovun söhbətində buna cavab tapacaq yəqin ki.
Bakıda çörəyin qiyməti niyə qalxır? Bəlkə də çoxları ağlına gətirməz ki, bunun səbəblərindən biri də Amerikada əkilən qarğıdalıdır. Məsələn, indi Amerika özünün xaricdən aldığı neftdən asılılığını azaltmaq üçün ölkədə Bio yanacaq istehsalını artırır. Amerika planlaşdırır ki, 20 ilə ölkədəki maşınların 5-də biri benzin əvəzinə qarğıdalı və başqa bitkilərdən alınan yanacağa keçsin. Hansı fermer ki, taxıl əvəzinə qarğıdalı əkir, ona dövlət büdcəsindən yardım da eləyirlər. Təkcə keçən il qarğıdalı əkilən sahələr 18% genişlənib. Amerikalı ekspert, keçmiş prezident Ronald Reaganın müşaviri olmuş William Niaskanın Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika hökumətinin qarğıdalı istehsalı ilə bağlı siyasətini absurd sayır. Qarğıdalı sahələrinin bio yanacaq almaq məqsədi ilə kütləvi şəkildə artırılması Amerikanın özündə ərzaq qiymətlərinin xeyli bahalaşmasına gətirib çıxarıb. Birbaşı təsir odur ki, ət və süd məhsullarının qiyməti artıb. Dolayısıyla isə demək olar ki, bütün ərzaq məhsulları bahalaşıb. Çünki qarğıdalıya kütləvi keçidə görə əkin sahələrinin qiyməti qalxır. Amma bio yanacağı olan tələbat dünyanın çox yerlərində artır. Avropada bio yanacağı keçməyə ona görə üstünlük verirlər ki, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparırlar. Ərzağın bahalaşmasının başqa bir səbəbi dünya bazarlarında neftin qiymətinin qalxmasıdır. Məsələn, 1998-ci ildə neft 9 dollara idisə, indi 90 dollar civarındadır. Azərbaycan da xaricə neft satan ölkədə, amma elə neft amili də Azərbaycan vətəndaşlarının cibinə həm də böyük ziyan vurur. Bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. Qeyri-neft sektoru zəif inkişaf edib və ərzaq məhsullarının böyük bir hissəsi un, şəkər, çay, yağ və başqa məhsullar xaricdən gəlir. Digər tərəfdən ölkə daxilində də yanacaq bahalaşıb və bu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağın mənfəətini azaldıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dünya bazarında bahalaşan ərzaq məhsulları Azərbaycana gətiriləndə özləri ilə yüksək inflyasiya gətirmiş olurlar. Bu da əhalinin gəlirlərini dəyərdən salır. Amma Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda dünya bazarındakı qiymət artımından sui-istifadə edənlər də var.
Məhsulundan ibarətdir ki, öz-özündə dünya bazarında qiymətlərin artması Azərbaycana idxal olunan məhsulların, yəni idxaldan asılılığı yüksək olduğuna görə ölkədə məhsulların qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Lakin bu uyğun artım deyil. Azərbaycanda həm də idxal sahəsində güclü bir insarçılıq mövcud olduğuna görə bu həm də insarçılar əlavə olaraq həmin qiymətləri şişirdirlər.
Azər Mehdiyev. Ərzağın dünya bazarındakı qiyməti isə yaxın gələcəkdə çətin ki aşağı düşə. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrəza Abbasyan Reuters agentliyinə deyib. O hesab edir ki, əgər gələn il taxıl istehsal edən ölkələrdə havalar azca pis keçsə, taxılın qiyməti yenə qalxacaq. Amma əgər belə ölkələrdə təbii fəlakətlər baş versə, bu dünyada əsl qıtlığa gətirib çıxara bilər. Keçən il taxılın təxminən 65% bahalaşmasının başlıca səbəblərindən biri də əsas istehsalçı ölkələrdən olan Avstraliyada qıtlığın baş verməsi oldu. Bundan başqa Çin və Hindistan kimi iqtisadiyyatı sürətlə böyüyən ölkələrdə taxıla tələbat artır. Bu arada Avropa Birliyi öz kənd təsərrüfatı siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik eləyib. Əvvəl belə idi ki, Avropalı fermerlər torpağın 10%-ni dincə qoymalıydılar. İndi bu qayda götürülür. Amma BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının eksperti Əbdülrəza Abbasyan deyir ki, bu vəziyyətə müsbət təsir eləsə də uzunmüddətli qiymət artımının qabağını çox ala bilməz.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədik. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra eşidəcəksiniz ki, Quranda qadınlar haqda ayələri şərh eləyən 23 yaşlı Əfqan jurnalisti ölümə məhkum ediblər. Həmin jurnalistin əfvi mümkün olacaq mı?
İlham Əliyev Qarabağ məsələsində Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais ilə müzakirə edəcək. Görüş İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində baş tutmalıdır.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Misiyev deyir ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi demokratikdir, dəyişikliklər texniki xarakter daşıyacaq.
İran deyir ki, BMT-nin sanksiyalarına baxmayaraq nüvə proqramını davam etdirəcək.
Keçən il Avropa Məhkəməsinə ən çox şikayət Türkiyədən gəlib, ikinci yerdə Rusiyadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərə ətraflı saat 10 tamamda 101.7 FM-də eşidə biləcəksiniz. Hələlik bir reportajımız.
Demək, Əfqanistanda 23 yaşlı Səid Kənbaxşı ölümə məhkum olunub. Səbəb odur ki, Quranda qadınlar haqqında ayələri şərh eləyibdir. Jurnalistin əfvi mümkün olacaqmı? Reportajdan biləcək. Rövşən Rahiboğlu'na dinləyək.
23 yaşlı Səid Pərviz Kənbəxşin ailə üzvləri onun ölüm hökmünü rədd edərək məhkəmə prosesini bağlı qapılar arxasında və vəkilsiz keçirildiyinə görə pisləyiblər. Bəlx Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi və Cahan Ninaf Yeni Dünya qəzetinin əməkdaşı olan Kənbəxş özündə Quran-ı Kərimin qadınlar haqqında ayələrdən şərhlər ehtiva edən bir məqaləni öz tələbə yoldaşları arasında yaydığına görə oktyabr ayının axırlarında həbs edilmişdi. Qardaşının dediyinə görə qələminə məxsus düşünüldüyü məqaləni Kənbəxş əslində internetdən köçürübmüş. Çərşənbə axşamı günü isə Məzar-ı Şərif Şəhər Məhkəməsi onu İslamın dini ehkamlarını pozmaqda təqsirli bildi. Əfqanistan Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin sədri Rəhmullah Səməndər məhkəmənin qərarını pisləyərək deyib. Əfqanistan Müstəqil Jurnalistlər Birliyi və Əfqan Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsi həmin məhkəmə qərarını qəti şəkildə pisləyir. Həmin qanunsuz və ədalətsiz qərar, üstəlik Əfqanistanın konstitusiyası ilə qanunlarına ziddi. Cənab Səməndər həmçinin deyib ki, Prezident Həmid Kərzayı müsəlman ruhanilərinin, siyasi təzyiqlərinin məhsulu olan həmin qərarı mütləq öz hökmü ilə ləğv etməlidir. Məsələyə müdaxilə etməyə Əfqan Prezidentini həmçinin Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı da çağırıb. Təşkilat bəyanatında qanunlara və Əfqan konstitusiyasını müdafiə etdiyi söz azadlığına zərrə qədər məhəl qoyulmadan tələsi verilən həmin qərarın sarsıcı olduğunu bildirib. Amma Bəlx vilayətinin baş prokuroru Hafizullah Xalıqyar məhkəmənin qərarını müdafiə edərək deyib. Qətiyyən insan haqları mətbuat azadlığı və yaxud jurnalist hüquqlarının pozulması kimi qəbul edilməməlidir. Əksinə, Kənbəxşin özü müsəlman dəyərlərindən dönüb. Bu heç də jurnalist səhvi deyil, o qəsdən dinimizi təhqir edib. O, Quranın müqəddəs ayələrini öz təhrifkar yozumları ilə başqalarını da tanış etmişdi. Təqiblərə məruz qalan jurnalisti müdafiə edən həmkarları həmçinin hakimiyyətin təzyiqlərinə tuş gəlib. Baş prokuror Hafizullah Xalıqyar mətbuat konfransında xəbərdarlıq edib ki, Kənbəxşi müdafiə etməyə cəsarət çatan hər bir jurnalisti həbs etməyə əmr edəcək. Dünən jurnalistin məhkəmə qərarı ilə əlaqədar ilk apellyasiya verilib. Amma vilayətin baş hakimi Fazil Vahabın dediyinə görə, jurnalistin artıq boynuna aldığı günahından keçməyə indi ancaq prezident Kərzayının səlahiyyəti çatar.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asıq. Bu, axırıncı reportajımız idi. Verilişimizin sonunda bir dimağ haberini oxuyaq sizə. Şəhnaz. Yanvarın 23-də Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran MDB və Baltikyan ölkələrin birlik kubokunun 1/4 final mərhələsində Moldovanın Şerif klubu ilə qarşılaşıb. Oyunun 35-ci dəqiqəsində Qnanu Şerifi hesabda irəli çıxarıb, 54-cü dəqiqədə isə Xəzər Lənkəranın legioneri Sauza hesaba bərabərləşdirib. 71-ci dəqiqədə Şerif yenidən irəli çıxıb, bu dəfə Valima fərqlənib, qarşılaşmaya əlavə edilmiş ikinci dəqiqədə Sauza hesabı yenidən bərabərləşdirib və nəhayət bundan sonra turnirin qaydalarına əsasən penaltilər vurulub. Xəzər Lənkəran penaltiləri daha dəqiq yerinə yetirərək yarım finala çıxıb, yarım finalda Lənkəranlılar Belarusun Batek klubu ilə qarşılaşacaqlar.
Bugün Bakıda 7-5-7 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, yağış gözləmirlər bugün sinoptiklər. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Hava xəbərini də çatdırdı. Proqramımız başa çatır, xəbərlər burada başa çatır. Bu gün də